haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga, iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka Turkiga. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Sheekh Maxamed. Ugu horeyn, inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen, bal xaaladda guud ee dalka Turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda guud runtii aada iyo aad bay runtii u akarneed baryaha lasoo laafay. Ilaa haddana kulley dadkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo waddanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan. Marka waxyaabaha dhiirigelinayna waxaa ka mid ahayd dhulkaas koonfurta Turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaragtay kasoo qaad 40-50 degree kulaalka uu yahay. Marka inta badan magaalooyinkaas baa ka kulul yihiin magaalooyinka kale. Marka taas iyo maaragtay dabaylaha oo ku socda saacadiiba 50-60 kilometer jaraya ayaa sababtiin dadka macnaha uu heerkaas gaaro uu sii firo.
Waa gartay. Marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada?
Inta badan dhibaato intay gaartay waa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tegi jiray oo ku yaala meelaha qaabooyinka ama duurka ku yaala oo runtii ayagana hoteela ay ku jireen, ay ku jireen meelo oo muntasahaad ah oo dadku ay u dalxiis tagaan, meelahaasna uu saameeyey oo dadka yani aad aad u saameeyey.
Marka waa gobolka Antalya meelo ka mid
ah? Meesha uu ka bilowday dabku waa magaalada Manafaqat oo ka mid ah gobolka Antalya oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska wuu socdaa oo dabka dhinacuu jira, maa dhinaca kale dalxiiska waa iska normal.
Waa yahay dabka. Marka ilaa hadda maadaama dee aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaatiin Soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
Kulley sida maalinle uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka, xoogaa wuxuu caddeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. Marka laakiin wuxuu yihi kuma fuudaanayno, waa baaraynaa buu yidhi. Shalayna madaxweynaha mar ka hadlay arrintaas meel fagaara ah, wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka waddanka marsiin doonaan. Midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa 5 qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray, maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar dhuxusha laga sameeyo. Marka ilaa 5 qofood baa hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
Waayahay jaaliyadaha muslimiinta ka sokow Soomaaliduna dee qeyb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aada wadaan ka Soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aada gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
Waa su-aal fiican waaye, taasitaan ka jawaabin. Hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 90% dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkani soo gaaray, hadda ay sheegayaan. Marka muxuu ahaa iisheeg kulley dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgureysay duumo ay ku daadgureysay ayaa haddana loo sheegay. Marka taas waa middaas. Midda kale noo kasoo kala tagnay magaalooyinka uu saameeyey waa Antalya, adana Magoola, Marsiin oo magaalada Dikada iyo Cismaaniya. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxaa waaye daladaha carabta waddankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed way ka mid tahay jaalida Soomaalida. Markii hadda kahor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19 in dowladda la saacido waagii shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga. Waxay jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. Haddana sidii oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo ka mid tahay jaalada Soomaalida waxay go-aansadeen, way hadda ay wadaan inay lacag badan aruuriyaan lacagtaas oo loogu magacdaray in la abuuro boqol kun oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga, maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkoodaba ay ku nool yihiin wadanka Turkiga, si loogu muujiyo dowladdaas garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kalaba in dowladda yani la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo keliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga, mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Markasta oo runtii madaxweynaha uu ka hadlo arrimaha masaaibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta wadankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wadankan uu yahay wadankan soo dhaweeyey, ubadkeenu waxbarasho siiyey ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaan tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii haddii dhibaato timaado maadaama aan ka mid ahay shacabka ku nool wadankan inaan u tusino in aan garabkooda nahay, mar walbana sida ay hiili hoo noogu garab taagan yihiin annagana aan ugu garab taaganahay. Waa la socotaa Turkiga har iyo habeen Soomaaliya qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo waa la socotaa. Marka taa ma gudi karnaa, laakiin at least inaan tusino in aan garabkooda nahay oo waxaa la dhahaa dadkan wax yara qaybsan wax badan ma qaybsadaan.
Waa garta aad ba umaadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo xaaladda tahriibayaasha. Waxaan la soconnaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo tahriibayaale ay joogaan oo weliba doonaya dee inay usoo gudbaan dhinaca dalalka Yurub.
Taas tahriibka baan ka hadalno. Runtii tahriibka bilahan lasoo dhaafay wuu taagan yahay, sababtan waxay ahayd wadamada xuduudda leh Turkiga sida Griika iyo Bulgaariya oo runtii xuduuddooda soo xirtay, dadkii kale u bixi jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midowga Yurub ayaa runtii asna soo xiray. Marka arrintaas waxay dhalisay marka in dhalinyaradii tirada badnayd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yani meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin. Marka arrintaas runtii dhalinyarada waa loogana saaxayaa mar walba, maxuu ahaa iishaag, laakiin Soomaali waxay dhahaan in meel u cad meel ka madow. Marka yani qofka yani qofka hamigiisa waxa uu yahay lagama celin karo, laakiin haddii si naseexo la siiyo oo la dhaho wadanihiisa asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima. Marka culayskaas wuu jiraa runtii, aad buu jiraa runtii. Shaqadoodan lama dabooli karo. Hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii, laakiin haddaa cadadkii iyo waxaa kale badan dadka tiradoodii iyo shaqadii dadka tiradooda badan.
Marka shaqo la-aan fara badanna way haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga?
Aad iyo aad aad iyo aad shaqo la-aan baahsan ayaa jirta, iyo iyagoo aan la qabsan karin shaqada wadankan oo ah shaqo runtii iska dhib badan oo qofka usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe. Marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah. Marka inta badan waxay ka doorbidaan inay wadankay sii gudbaan ay meelo kale sii aadaan.
Waa gartay. Wax dhibaatooyin ah ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira?
Wallaahi way jiraan. Masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid ah oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan, markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkiga laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga. Marka taas dhowr jeer baan kaga dignay, inta badan laguma fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas, laakiin inta badan waa loo naseexiyaa, waa la wacyigeliyaa. Xataa in fara badan oo ka mid ah oo dhowr qofooda ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo nahay haddii xaaladu saas tahay tigid baa loo soo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya. Marka dad hadda oo kulley la rabo in Soomaaliya ay tagaan oo hadda Soomaaliya la geeyo ayaa jira, oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen, haddana go-aankaas kale ay qaateen. Maxaa yeelay wadanka sharci baa ka jira, qaaruun baa ka jira, ma ahan wadan aan sharci ka jirin. Qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo, qofka qaanuun baa la marsiinayaa. Hadduu qof dharbaaxo, qaanuun baa la marsiinayaa, waa 3 biloodoo xariga. Marka ma ahan meel sida uu doono qofka u ka yeeli karo. Marka taas dhalinyaradu inay ku baararugsanaadaan. Midda kale dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan, waa inay ka digtoonaadaan waxyaabaha maanduuriha ay ka fogaadaan, waa inay shaqo xalaal ay raadsadaan. Maarata isha marka arrimahaasa muhiima ma garata
waayahay. Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad ku salaamaya.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga. inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wadal heedmo waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayo barnaamijkaasi martida mikrofoonka.